Koronavirusaren infekzioa aurre eta gazteetan normalean oso arina izaten da. Gehienetan pertsona horiek asintomatikoak izaten dira eta izatekotan buruti berako edo katarroa antzeko bat izaten dute. Hala ere, salbuespeneko kasu gutxi batzuetan, gorputzak gehiegizko erreakzioa izaten du eta orduan sindrome inflamatorio multisistemiko pediatrikoak gertatzen da. Hor, sintomak askoz ere larriagoak izaten dira eta hoien artean daude adibidez, sukarra, buruko mina, ondoeza, korritzea, gorputzadarrak puztea, bongoiak ere puztu egiten dira, takikardia eta beste halako sintoma batzuk. Horrelakoren bat gertatu ezkero, komeni da lehenbailen mendikutara joatea. Badira faktore batzuk, areagotu egiten dutenak horrelakoren bat izateko arriskua eta hoien artean daude obesitatea, bihotzeko arazoak jaiotzetikoak eta bestelako asaldura batzuk neurologikoak eta gorputzekoak. Baina normalean ez da horrelakorik gertatzen eta bularreko aurretan eta jaioberrietan adibidez ikusi da oso arrisku txikia daola amagandik jasotzeko birusa. Eta adibidez bularra emateko onurak, gehiago eta nabarmenagoak dira, egon daitekeen transmisio arrisku hori baino. Aldiz, oraindik ez hau guztiz garbi zenbateraino transmititzen duten aurrek eta gazteek birusa, eta naiz eta ikusi den zenbat eta gazteagoak izan, orduan eta arrisku txikiagoa dagoela, ezin daiteke esan ez direnik birusaren garraiatzaile. Horregatik, lehenengo olatuan, eskolak eta hezkuntza zentro guztiak itxi egin ziren. Baina hor ikusi zen albo ondorio batzuk izan zirela, gehienetan faktore sozioekonomikoei lotuta eta baita gizarteratzeko garaian. Horregatik, urrengo olatuetan, eskolek eta irikitzearen alde egin dute herrialde batzuek, hoien artean Espainiak, eta horretarako neurri gehigarri batzuk hartu dituzte. Hoien artean daude, esate baterako, burbuiak eratzea, eskoletarako sarrera irteerak eta diseinatzea pilaketarik ez izateko eta aireztatzeari garrantzia ematea. Horrekin batera, gomendatzen dute, ahalik eta jarduera gehienak aire librean egitea. Eta beste herrialde batzuetan, maiztasun jakin batekin, antigenotestak egiten ari dira lehenbailen kontrolatzeko egon daitezkeen agerraldi berriak. Bukatzeko txertaketari dagokienez, gaur egun ematen ari diren txerto guztiak 18 urtetik gorakoetan probatu dira. Baina garrantzitsua denez, ahalik eta populazio gehiena txertatzea, Oxford AstraZenecaren txertoa dagoeneko 6 urtetik gorakoetan probatzen ari dira, eta Janssen txertoa, Johnson & Johnsonena, Pfizer eta Moderna 12 urtetik gorakoetan. Horrela lortuko da aurrak ere txertatuta egotea eta lehenago iristea talde immunitatera.